Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Шест месеци од почетокот на работата на актуелнава влада, Дуи вели се покажало дека коалицијата од албанскиот блок вреди, всушност не вреди, затоа што пред изборите ветувала уставни измени за 6 месеци, а дека од тоа нема ништо. Рина Ајдари, пратеничка од Дуи, на пресконференција рече:
Кратко и јасно, се покажа дека вреди, не вреди. Вленија предаде довербата на албанците. Ова лажно ветување за европска интеграција беше само уште една измама за да го задржат владењето, да купуват време и да ги прикријат своите катастрофални неуспеси. Албанците повеќе нема да толерираат политика која служи на лични и класни интереси наместо на националните и европските интереси. Денес кога нивниот рок истече, ние прашуваме: ќе го исполнат ли ветувањето што самите го дадоа? Или и ова ќе биде уште едно поглавје во историјата на нивните лаги?
Вреди одговара дека уставни измени оваа година нема да има, но дека го поддржува барањето на ВМРО-ДПМНЕ за гаранции за преговорачкиот процес. Арбен Таравари за медиумите ја даде следнава изјава:
Се изгледа нема да има уставни промени оваа година, да започнат уставните промени, инаку нема да се случат, треба околу 3 месеци. Ние како партија од Влен кажавме дека еден од нашите први услови беше што поскоро да започнат преговорите и да започнеме преговори со Европска унија. Меѓутоа, гледаме околностите, не носат по тоа што во Бугарија немаме влада се уште, кај нас ВМРО, ДПМНЕ, која што е најголем партнер во коалицијата, не се согласува без одредена гаранција и со право, бидејќи ни се случи 2-3 пати да смениме нешто и да не започнеме преговори, така да, како председатели на ВЛЕН, треба да седнеме и да направиме стратегија како понатам.
Вчера ни една друга партија не се јави со коментар за работата на актуелнава власт по повод овој мини јубилеј на владење. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски вчера упати порака до политичарите да ги тргнат рацете од судот и да останат вистински посветени на заложбите за владење на правото, за правна држава и за европски вредности. Според Костадиновски, годинава судиите на судот се соочувале со сериозен политички притисок, особено со иницијативата за оценување на уставноста на Законот за јазиците. Костадиновски на пресконференција ги повика политичарите да не се водат од балканската политика, туку од европската.
Како тоа владењето на правото може да дестабилизира држава? Напротив, не владењето на правото може да дестабилизира држава. Јас имам јавно кажано дека имаме слушнати непримерни изјави и од премиерот. Храброст, одлучност и одважност на Косовскиот уставен суд, кој одбележува 15 години, треба да биде инспирација за сите нас. Е, се замислите, 60 годишен возрасен човек се инспирира од 15 годишен. Тоа ни кажува дека тој суд покажал одлучност, одважност, храброст, донел тешки одлуки.
Уставниот суд се подготвува за седница на која ќе биде оценувана уставноста на Законот за употреба на јазиците. Денеска уставните судии ќе ја утврдат листата на учесниците на седницата. Костадиновски нагласи дека ќе бидат поканети и подносителите на иницијативата, а меѓу нив се и некои политички партии, но рече дека не може да предвиди дали ќе бидат присутни и други политички партии.
Што се однесува до Венецијанската комисија, да, испратено е писмо. Имаме повратен одговор дека пријателскиот совет ќе биде усвоен на седницата на 14 и 15 март, што значи дека подготвителната седница може да се очекува веќе наредните денови. Неблагодарно е да шпекулирам со имења на листата, има повеќе од 20 имења. Станува збор за експерти по уставно право, експерти за меѓународно право, експерти за човекови права, поранешни суди на Европскиот суд за човекови права.
Костадиновски ја оцени годинава како успешна, бидејќи судот по пауза од 2 години работи во полн состав со 9 судии, но истовремено и турбулентна со бројни тешкотии. Оваа година се решени 248 предмети, што е за 25% повеќе од предходната, во која биле решени 186. Кочанчани и вчера излегоа на масовни протести поради големата загаденост на воздухот што доаѓа од кочанската депонија. Тие не се откажуваат од својата намера и планираат до крај да се изборат за своето здравје и за чист воздух. Благица Стојменова, граѓански активист, пред новинарските екипи што го следеа настанот рече:
нема назад, дури и пореволтирани во оваа мисија, значи, да, за да не ве освестат 4000 заболени во 2 години како последица на депонијата и како последица токму на зголемената концентрација на смет од соседните општини заедно со локалното и некадарноста да се одржува, значи ни здравјето не им е свето.
И покрај едногласната одлука на Советот на Обштината Кочани за забрана за депонирање смет од другите општини и покрај полициското присуство, предходните денови насилно се депонираше ѓубрето од соседните општини, што го зголеми гневот и незадоволството кај кочанчани. Столе Глувчевски, активист, истакна:
замислете, пред 2-3 дена ги украдува акумулаторите на градежната машина, која што треба да се грижи за да се среде ѓубрето горе. Имаше обеќавање и поставени се еден тип на стражански служби кои не си ја вршат работата. И замислете, меѓу другото, доваѓаат возила со соседните општини да го депонираат ѓубрето без ниеден патен налог, без никакво одобрение.
Членовите на граѓанскиот одбор најавија и кривични пријави против повеќе засегнати лица, откако четврти ден камиони на комуналните предпријатија од Виница, Зрновци и Чешиново Облешево исврлаат отпад на депонијата. Жаклина Светјаровска, советничка од Левица во Советот на Кочани, рече:
следните чекори кои што планираме да ги преземеме е поднесување на кривични пријави против сите инволвирани кои што ви спомнав, значи градоначалникот, директорот на јавното предпријатие и комуналните инспектори кои што ниту не излегоа кога не се почитуваше одлуката на Советот, ниту не излегоа да направат увид и записник на лице место.
Пред самиот протест, Обштина Кочани излезе со соопштение во кое тврди дека останува нивната заложба за реализација на проектот за воспоставување регионален систем за управување со депониите во Источниот Плански регион, со крајна цел изградба на депонија во Свети Николе, а со тоа и конечно затворање на депонијата во Кочани. Синдикалната минимална кошничка со која се пресметуваат трошоците за живот во декември во споредба со ноември е зголемена за 840 денари. Само за храна на едно 4-члено семејство му се потребни над 23.000 денари, додека во однос на претходниот месец трошоците за храна се зголемиле за 397 денари. Синдикалците велат дека трговците го искористиле периодот во кој се најавуваше акцијата за замрзнување на цените за да ги покачат и да се богатат на грбот на работниците. Граѓаните велат дека од цените им се врти во главата и дека храната станува луксус.
Се е скапо, каква кошничка? Нема никаква кошничка. Се е тоа замајување некое.
Кажуваат на телевизија, е поевтинат овака така, кој ќе видиш 2000 за ништо ќе ти одат.
Играње со народот.
Предходно ги качија за да, да се рече дека намалиле.
Во моментов на сила е новогодишната кошничка, мерка што ја воведе владата. Мерката ќе биде на сила до 15. јануари.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.